You're with SBS Radio.
እማ ዜናታት ናብቶም ኣብ ማዕስከራት ስደተኛታት ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምርኣይ ዝኸዱ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ተኽሲ ከም ዝተኸፍተሎምን ከም ዝተኣስሩን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሚኑ። ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ትሳተፍ ከም ዘላ ኣሜሪካ ክትገንዘብ ከም ዝኽኣለት ተገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ማይካድራ ዝተፈፀመ ጅምላዊ ጭፍጨፋ ናይ ደገ መርመርቲ ከጻሪዎ ከም ዘይፍቅድ ኣፍሊጡ። ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ዘለዉ ተጋሩ ብዕጡቓት ዝወረዶም ግፍዒ ንማዕከናት ዜና ይገልጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ሰብ መዚ ኤርትራ ናብ ሱዳን ኣምሪሖም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ናብ ማዓስከራት ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ንምርኣይ ዝኸዱ ዝነበሩ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተኽሲ ከም ዝኸፈተን ከም ዝኣሰሮምን ተኣሚኑ። ኣሜሪካ ብወገና ምትእትታው ኤርትራ ኣብ ሕድሕዳዊ ውግእ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ከም ዝተገንዘበት ገሊጻ። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተሬስ ብግዲኡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ፣ ሰብኣዊ መሰላት ምውሓስ፣ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ዳግም ክጅምሩ ምግባር፣ ከምኡውን ንሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ገደብ ክኣትዉ ውሕስና ክወሃብ ይግባእ ክብል ኣብ ገጽ ትዊተሩ ብዝፀሓፎ መልእኽቲ ተማሕፂኑ። ብተወሳኺ ናይ 27 ኣባል ሃገራት ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ዝተኣከብሉ ሕብረት ኣውሮጳ ኢትዮጵያ እትርከበን 5 ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ብምጥሓስ ገበነኛታት ውልቀ ሰባትን መንግስታትን ክሳብ ብማዕቐብ ዘቕፅእ ረቂቕ እማሜ ኣፅዲቑሎ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ሰላማውያን ሰባት ዘውረዶ ማህሰይቲ ንምዕዛብ ብሸነኽ ደቡብን ምዕራብን ትግራይን ክኣትዉ ዝተፈቕደሎም ሰራሕተኛታት እትውድብ ኣብ ልዕሊቶም ብሸነኽ ምዕራብ ዝኣተዉ ጥይት ከም ዝተተኮሰን ከም ዝተኣሰሩን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሚኑ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብውሃብ ቃል ሬድዋን ሑሴን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ናብቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኩናት ተቐርቂሮም ዝርከብሉ ዘሎ ቦታ ከቕንዑ ከለዉ ወታደራት ኢትዮጵያ ጥይት ከም ዝተኮስሎምን ገለ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝኣሰሮምን ኣብሪሆም። 2 መፈተሺ ቦታታት ጥሒሶም ኣብቲ ሳልሳይ ጥይት ከም ዝተተኮሰሎም ዝገለፀት ውሃብ ቃል እቲ ተኽስን ማእሰርትን እቶም ልኡኻት ናብ ዘይተፈቕደ ቦታ ስለ ዝኣተዉ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ። እቶም ብሸነኽ ደቡብ ብወልድያ ከምኡውን ብደቡብ ምዕራብ ትግራይ ብባህር ዳር ናብ ትግራይ ክኣትዉ ዝተላእኩ ወከልቲ ሕቡራት ሃገራት እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝኸልከሎም ተሰሚዑ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራ ልዕሊ 6,000 ሰባት ብዕጡቓት ኤርትራ ከም ዝተጨውዩ ካልኦት እውን ናብ ሱዳንን ጎንደርን ከም ዝሃደሙ ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ይገልፁ። ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣር ብግዲኡ እቶም ስደተኛታት መግብን ካልኦት ቀረባትን ዝወድኡ ስለ ዝኾኑ ኣብ ሻቅሎት ከም ዘሎን መንግስቲ ኢትዮጵያ መእተው ክኸፍተሉን ክሓትት ፀኒሕ ኣሎ። ኣብ ትግራይ በቲ ሕጂ ዘሎ ውግእ ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ናይ ምምዝባል ሓደጋ ከም ዘጋጠሞ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብታ ልዕሊ 500,000 ሰብ ዝነብረላ ከተማ መቐለ ማይ፣ ኤሌክትሪክ፣ ስልኪ፣ መግብን ፀጥታን ስለዘየለ ህዝቢ ኣብ ፀገም ወዲቑ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ትሳተፍ ከም ዘላ ኣሜሪካ ግንዛበ ከም ዘለዋ ሮይተርስ ሓቢሩ። ሮይተርስ ካብ ኣሜሪካን ካልኦት 5 ዲፕሎማሲኛታትን ረኪበ ብዝበሎ ሓበሬታ ደጊፉ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ወታሃደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወጊኖም ኣንፃር ትግራይ ይዋግኡ ከም ዘለዉ ብምስልታት ሳተላይት ብናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ከም ዝተረጋገፀ ኣረዲኡ። መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምትእትታ ወታሃደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ክነፅጉ እኳ እንተፀንሑ፣ መንግስቲ ትግራይ ግን እቲ ቀንዲ ውግእ ምስ ወታሃደራት ኤርትራ የካየድ ከም ዘሎ እዩ ክገልፅ ፀኒሑ። ውግእ ሓድሕድ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ካብ ዝጅምር 35 መዓልትታት ሓሊፉ ኣሎ። ማሕበረሰብ ዓለም ብኩነታት ሰብኣዊ መስላት ልዕሊ 6,000,000 ህዝቢ ትግራይ ኣስታት 100,000 ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ሻቅለቱ ክገልፅ ፀኒሑ ኣሎ። ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣውሮጳን ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ ትካላት ተፃባእቲ ሓይልታት ጎንፆም ብልዝብ ክፈትሑ ሰብኣዊ ሓገዛት ንዝደልዩ ሰባት መገዲ ክኽፈት ክሓቱ እኳ እንተፀንሑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ መፅዋዕታ ነፂጉ እቲ ውግእ እናቐፀለ ይርከብ። ኣብ ትግራይ ገበን ኩናት ይፍፀም ከይህሉ ስጋኣቱ ክገልፅ ዝፀንሐ ውድብ ሕብራት ሃገራት ድሕሪ ናይ 1 ወርሒ ውግእ ብዝሓለፈ ረቡዕ ሰብኣዊ ሓገዝ ከቐርብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሐ ሓቢር እኳ እንተነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ስምምዕ ከይፍፀም ብዝገብሮ ዘሎ ዓንቃፍ ፍፃሜ ሓገዝ ከም ክቐርብ ከም ዝተፀገመ ኣረዲኡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ንከሎ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ስድራ ቤት ግዳያት ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ን23 ዕጡቋት ደምሲሰ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብሰሉስ ናብ ኬንያ ከም ዝገሸ ዝተገልፀ ኮይኑ ብኣማኻሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ የማነ ገብረኣብን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ዝምራሕ ልኡኽ ናብ ሱዳን ኣምሪሖም ብዛዕባ እቲ ዞባ ንምዝራብ ኣብ ሱዳን ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ዜና ወተሃደራት ሱዳን ነቲ ንልዕሊ 25 ዓመታት ምስ ኢትዮጵያ ዘዋጥጦም ዝነበረ መሬት ኣልፋሽጋ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ብሓይሊ ከም ዝሓዝዎ ኣልጀዚራን ካልኦት ማዕከናት ዜናን ይገልፁ ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ናውትን እንስሳታትን ከም ዝወሰዱ እውን ገለ ከዓ ከም ዘዕነዎን ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ከባቢ ጎንደር ይሕብሩ። መሬት ኣልፋሽጋ ልዕሊ 100 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬት ኮይኑ ካብዚ ቦታ ክንደይ ዝኣክል ብሱዳን ከም ዝተታሓዘ ኣይተፈልጠን ዘሎ። ብዘይካዚ ሱዳን ኣብዚ ቅንያት ኣብ ዘውፃኣቶ መርገፂ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ቀያዲ ስምምዕ እንተዘይፈሪማ ናብ ልዝብ ከምዘይተኣትቱ ኣነፂራ ኣላ። መገሻ ሰብ መዚ ኤርትራ ኣብ ምንታይ ዛዕባ ከም ዘዳሃበ ግን ኣይተነፀረን ዘሎ። ብካልእ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ማይካድራ ዝተፈፀመ ጅምላዊ ጭፍጨፋ ናይ ደገ መርመርቲ ከፃሪዎ ከም ዘይፍቅድ ኣፍሊጡ። ኣፈኛቲ መንግስቲ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግደሰሉ የለን ብምባል ዘይሻራዊ ምርመራ ዘካይዱ ናይ ደገ ሰባት ክኣትዉ ከም ዘይፍቅድ ገሊፁ። ኣብ ማይካድራ ልዕሊ 600 ሰባት ብጅምላ ከም ዝተጨፍጨፉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ይረድእ። ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዛመድ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እቲ ጭፍጨፋ ብዕጡቃት ህወሓት ዝተፈፀመ ክብል ሓቢሩ ነይሩ። መንግስቲ ትግራይ ብግዲኡ እቲ ገበን ብዘይሻራዊ ኣካል ክፃረ ሓቲቱ። ካብቲ ከባቢ ብኩናት ዝሃደሙ ዜጋታት ኢትዮጵያ ብወገኖም እቲ ገበን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝድግፉ ዕጡቃት ኣምሓራ ከም ዝተፈፀመ ብምግላፅ መቕርቦምን ባዕሎምን ግዳያት እቲ ጭፍጨፋ ከም ዝኾኑ ንማዕከናት ዜና ዓለም ክገልፁ ቀኒም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዝተሰዱ ዜጋታቱ ቆልዓ ሰበይቲ ዘይብሎም መናእሰይ ከም ዝኾኑ ብምሕባር እቲ ገበን ብኣታቶም ተፈፂሙ ከይኮነ ኣይተርፍን ክብል ተሰሚዑ ነይሩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግና ብዝበዝሑ ካብቶም ዝተሰደዱ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝኾነ እዩ ዝሕብር። ልኡክ ሲኤንኤን ኣብቲ ኣስታት 50,000 ተሰዲዶምሉ ዘለዉ ናይ ሱዳን ከባቢታት ተረኺቡ ካብቶም ካብቲ ኩናት ዘምለጡ ሰባት ሓበሬታ ይእክብ ኣሎ።
This is Zarai Gebregirgis. He says he fled the city of Shiraro.
Zarai Gebregirgis ዝተባህለ ካብ ሽረ ዝሃደ መንእሰይ ወታደራት ኤርትራ ኣደቂሶም ከም ዝሃረምዎምን ጠበንጃ ኣብ ኣፎም ተኺሎም ከም ዘፈራርሕዎምን እንተፈሪሖም ከም ዝቕተሉ ተቢዕካ ካብቲ ኮነታት እድለይልካ ሂወትካ ንምድሓን ምህዳም እቲ ካልእ ኣማራፂ ምዃኑ ገሊፁ። ገለ ካብቶም ሲኤንኤን ዝዘራረቦም ፊየር ዝተባህለት ኣብ መንገዲ ዝሓረሰት ምስ እሸል ቆልዓዓን ሓማታን ጥራይ ካብቲ ኩነታት ከም ዘምለጣ እናበኸየት ገሊፃ።
She tells us only she and her mother-in-law made it to safety.
እቲ እቶም ናብ ሱዳን ዝሰጉሩ ዘለው ሰባት ዝብልዎ ተማሳሳሊ እንተኾነኳ ብካልእ ወገን ክፃረ ኣፀጋም ዝገበሮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሉ ሓበሬታታት ዕፁብ ብምግባር እዩ። እቶም ኣብ ሱዳን ዝኣትዉ ከም ዝገልፅዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሓንቲ ከተማ ይሕዝሞ ካልኦት ዕጡቃት ናብተን ከተማታት ኣትዮም ኢዘምቱን ሰባት የጋፍዑን ኣለው።
He says the Fano militia opened fire and people started to flee.
ሓደ ካብ ሕሞራ ብጥኢት ታሪሙ ዘምለጠ ከም ዝሓበሮ ዕጡቃት ፋኖ ኣምሓራ ብጥኢት ነቲ ህዝቢ ክትኩስሉ ምስ ጀመሩ ገለ ሃዲሙ ንሱ ኣብ እግሩ ታሪሙ ኣብ መንጎ ሬሳታት ወዲቑ። ነዚ ዝበሃል ዘሎ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምፅራይ ሲኤንኤን ንወሃብ ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሓቲቱ ሓሰት ምዃኑ ዝገለፀትሉ ኮይና እዚ ምስክርነት ን30 ዓመታት ብፕሮፓጋንዳ ወያነ ካብ ዝተመልአ ሓንጎል ዝመፅ እዩ ክትብል ገሊፃ። ብካልእ ሸነኽ ሰራዊት ኤርትራ ኣብዚ ኩናት ይሳተፉ ኣለው ንዝብል ክሲ ዝከሓደት ኮይና ካብ መንግስቲ ኤርትራ ግና መልሲ ንምርካብ ተፈቲኑ ከም ዘይተኽኣለ እቲ ፀብጻብ ገሊፁ። ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ብዕጡቃት ህወሓት ተፈፂሙ ዝብሎን ብማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ክቃላሕ ዝቐነየን ገመን ብዘይሻራዊ ደጋዊ ኣካል ክፃረ ድሌት ከም ዘይብሉ ገሊፁ ኣሎ።
SBS radio.